time, take care, save, and strive to make every day.
Hivi sasa ni saa 7 kamili mchana kwa saa za hapa Washington. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Hizi ni habari za dunia zinasomwa kwako nami Mkamiti Kibayasi. Rais wa Marekani Donald Trump amechukua hatua kadhaa za kiutendaji baada ya kuingia madarakani Jumatatu, ikijumuisha kujiondoa katika mashirika ya afya ya kimataifa na mkataba wa hali ya hewa wa Paris, na ameelekeza kusimamishwa kwa muda misaada ya kigeni ya Marekani. Amri kadhaa zililenga uhamiaji kama vile kutangaza hali ya dharura kwenye mpaka wa Marekani na Mexico, kusitisha kuomba hifadhi na kusitisha haki ya uraia wa kuzaliwa kwa watoto waliozaliwa nchini Marekani. Trump pia aliamuru ufanyike uchunguzi kwa kiwango cha juu iwezekanavyo kwa watu wote wanaotaka kuingia Marekani, na kwa serikali kuzitaja nchi ambazo zina matatizo ya uchunguzi ili kuwazuia raia wake kuingia nchini Marekani. Katika muhula wake wa kwanza madarakani, Trump alifuata sera ya kigeni ya Marekani kwanza, na amri aliyoisaini Jumatatu inamwelekeza waziri mpya wa mambo ya nje Marco Rubio kulenga juhudi za wizara ya mambo ya nje kwa ujumbe huo. China imeitaka Marekani kujikita katika kusimamia uhusiano wa nchi hizo mbili kupitia ushirikiano badala ya makabiliano, wakati rais wa Marekani Donald Trump akianza muhula wake wa pili madarakani. China iko tayari kufanya kazi na serikali mpya ya Marekani kudumisha mawasiliano, kuimarisha ushirikiano, kutatua tofauti zilizopo na kusukuma mbele uhusiano wa China na Marekani, pamoja na kuleta maendeleo makubwa yanayoanza na mwanzo mpya. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya China, Guo Jiakong, alisema wakati wa mkutano wa kawaida na waandishi wa habari leo Jumanne huko Beijing. Wachambuzi wanasema Beijing ina matumaini ya kupunguza hali ya kutokuelewana kati ya pande zote mbili kupitia ushirikiano na mabadilishano katika hatua ya mwanzo kwenye muhula wa pili wa uongozi wa Trump. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa Washington. Joe Biden siku ya Jumatatu alimaliza kazi yake ya kisiasa ya zaidi ya miaka 50, lakini aliahidi kwamba hataacha mapambano wakati akiuaga urais, na alisafiri kwenda California ili kujumuika na familia yake na kurejea katika maisha binafsi. Biden alizungumza muda mfupi baada ya kumtazama mrithi wake, Rais Donald Trump, kutoka chama cha Republican, akiahidi wakati wa hotuba yake baada ya kuapishwa na kubadilisha kabisa kila kitu ambacho mtangulizi wake wa Democratic alikifanya. Katika saa za mwisho kabla ya kukabidhi madaraka ya uongozi, Biden alielezea kwa upana kuhusu mtu ambaye aliondoka Oval Office miaka 4 iliyopita. Trump alikanusha kushindwa katika uchaguzi wa mwaka 2020 na kukataa kutoa maelezo mazuri kwa Biden wakati wa kuapishwa kwake mwaka 2021. Mkuu wa Umoja wa Ulaya Ursula von der Leyen ametangaza Jumanne kwamba Ulaya iko tayari kufanya mazungumzo na Marekani na kutafuta kuboresha uhusiano na China, wakati Beijing ikionya dhidi ya kuharibu vita vya biashara katika kukabiliana na vizuizi vya Donald Trump. Trump alishikilia tena madaraka White House siku ya Jumatatu, lakini hakuweza kushiriki katika mkutano wa Davos. Yeye ni kinara katika chumba cha watendaji na viongozi wanaotarajiwa kuhudhuria katika mkutano wa kila mwaka wa Jukwaa la Uchumi wa Dunia. Wakati Beijing na Brussels zikikabiliwa na hatari kubwa kutokana na kurudi madarakani kwa Trump, huku akiweka bayana suala la ushuru, makamu wa waziri mkuu wa China Deng Xiaoping na rais wa tume ya Ulaya Ursula von der Leyen walikuwa wa kwanza kuzungumza kwenye jukwaa. Mwisho wa habari za dunia kutoka hapa Washington. Msomaji wako nilikuwa mimi Mkamiti Kibayasi. Dakika chache kutoka hivi sasa utakuwa naye BMJ Muridhi katika kipindi cha Kwa Undani.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC, kipindi ambacho huangazia ripoti zinazogonga vichwa vya habari. Tunapekua pekua, tunachimbua, tunakupa maelezo ya kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Katika sehemu ya kwanza ya kipindi hiki, tutaangazia hatua iliyochukuliwa na rais wa Marekani Donald Trump ya kuanza muhula mpya kwa kutia saini msururu wa amri za kiutendaji ambazo aliahidi wakati wa kampeni, ikiwa ni pamoja na kusitisha kwa muda ufadhili wa kimataifa wa maendeleo, pamoja pia na kuiondoa Marekani kwa mkataba wa Paris wa mazingira na hali ya hewa, na vilevile kuondoka kwenye shirika la Umoja wa Mataifa la WHO. Wachambuzi wanasemaje?
Hii ni fursa kwa bara la Afrika kujitathmini na kuamua sasa kuhakikisha tunashughulika wenyewe na changamoto zetu na matatizo yetu sisi wenyewe.
Katika sehemu ya pili, tutaangazia sitisho la mapigano ambalo limeingia siku yake ya tatu katika ukanda wa Gaza, lakini wakati ambapo Palestina inasema kwamba kumekuwa na mashambulizi yaliyosababisha maafa katika ukingo wa Magharibi, licha ya Israeli kusema kwamba sitisho hilo bado linaendelea. Ni Kwa Undani. Mimi naitwa BMJ Muridhi nikiwa hapa Washington. Rais wa Marekani Donald Trump ameanza muhula mpya kwa kutia saini msururu wa amri za kiutendaji ambazo aliahidi wakati wa kampeni zake, ikiwa ni pamoja na kufuta amri za kiutendaji 78 zilizotiwa saini na mtangulizi wake, rais wa zamani Joe Biden, ambaye aliondoka madarakani hapo jana. Kati ya amri alizotia saini ni pamoja na kuweka mikakati ya kukabiliana na uhamiaji haramu, hasa kupitia mpaka wa kusini wa Marekani, kuwasamehe watu waliopatikana na hatia ya kushiriki vurugu za Januari 6 mwaka 2021 katika majengo ya bunge hapa Washington, kuchelewesha kwa utekelezaji wa sheria ya kupiga marufuku mtandao wa TikTok, kuwataka wafanyakazi wa serikali kurejea katika vituo vyao vya kazi siku 5 kwa wiki, kusitisha ajira mpya katika mashirika ya serikali pamoja na wizara, mikakati ya kuanza kuchimba mafuta hapa Marekani, mikakati kuhusu afya, na vilevile kuunda wizara ya uadilifu serikalini, DOGE, kati ya amri zingine. Moses Mtente, msikilizaji, ni mchambuzi wa siasa za kimataifa, anajiunga nasi kutoka Tanzania, yuko katika mji wa Dar es Salaam. Karibu Moses, tuende moja kwa moja kwa swali letu kuhusu Rais Donald Trump kutangaza kwamba anasitisha kwa muda msaada wa kimataifa, anasema kwa siku 90, lakini hakuna maelezo mengi ambayo yametolewa kwamba hii itakuwa ni kwa kila shirika, kila nchi ambayo inapata misaada kama hii, au itakuwaje? Labda watakuja kutoa maelezo baadaye, lakini kusikia tu kauli hiyo, nini ambacho kinakujia akilini?
Asante sana BMJ. Kifupi, mimi sijashangaa hatua hii ya Trump, kwa sababu Trump ni mwanasiasa ambaye mara nyingi anachokisema ndio huwa anakitenda. Tumeshuhudia ahadi nyingi ambazo alizitoa katika awamu yake ya kwanza amezitekeleza kama zilivyokuwa, na ndio maana umeshuhudia hata jana amesaini amri za rais nyingi za mambo mengi aliyoyasema wakati wa kampeni. Sasa tukizungumzia hili swala la misaada ya kwa bara la Afrika, binafsi mimi ninaona hii ni fursa kwa bara la Afrika kujitathmini na kuamua sasa kuhakikisha tunashughulika wenyewe na changamoto zetu na matatizo yetu sisi wenyewe. Ninafahamu kwamba misaada ya kimataifa ni muhimu na ina nafasi yake, lakini tusisahau pia bara la Afrika ni bara tajiri sana kwa maana ya rasilimali. Kwa hiyo hatua za kiongozi kama Trump kusema kwamba anasitisha misaada kadhaa wa kadhaa ndani ya siku 90, nafikiri hii sasa inapaswa kuwa fursa kwa viongozi wengi wa Kiafrika kuweza kukaa chini na kujitathmini namna gani wanaweza kutumia rasilimali nyingi za madini na utajiri mkubwa tulionao wa rasilimali tuweze sasa kujitegemea. Nafahamu kwamba sio jambo rahisi, sio jambo la mara moja, lakini tunaweza tukajitegemea. Labda kwa ajili ya kutoa kidogo mtazamo, kwa mwaka jana pekee shirika la USAID takriban dola bilioni 6.6 zimekuja Afrika. Sasa hasa kusini mwa jangwa la Sahara. Lakini mimi ninaamini kiasi hicho cha pesa, kama tukitumia vizuri rasilimali zetu, tukijiwekea mipango ya kusema sasa tunakwenda mbele kama Afrika, hatua ambayo Trump amechukua ni nafasi nzuri ya sisi kuweza kupiga hatua kama bara la Afrika.
Kumekuwa na mazungumzo mengi tu kuhusu jinsi ambavyo Marekani inakabiliana na ushawishi wa nchi kama China, Russia katika bara la Afrika, na nafikiri hata na wewe tushazungumza nawe kuhusu hili. Na wakati hatua kama hii inachukuliwa kupitia amri ya kiutendaji, je, unaona kama wengine ambao wamezungumza kwamba Trump haweki rohoni mambo yanayohusu nchi maskini au zinazoendelea sana, kwa hiyo kwake yeye, kwa mujibu wa wachambuzi wengi, Afrika sio kitu ambacho anakipa kipaumbele. Sasa hatua kama hii unaona kama itakuwa na nafasi gani katika, kama kulikuwa na ushawishi ulikuwa unaongezeka wa Marekani barani Afrika, kupunguza na kuzipatia nafasi nchi kama China na vile vile Russia kuendeleza ushawishi wao katika bara hilo?
Kinachotokea hasa kwenye ushawishi wa Marekani barani Afrika, kwa mfano Trump, hiyo amri ya kiongozi ambayo amesaini jana ya kupunguza uhusiano wa masuala ya kimsaada kwa Afrika, kimsingi sasa inatengeneza ombwe, tunasema inatengeneza nafasi kwa mataifa hasimu kwa Marekani kama Uchina na Urusi kuweza kuingia sasa. Na hiki kitu tumekishuhudia BMJ, kwa mfano ukiangalia katika mataifa ya Afrika Magharibi, mataifa mengi ya Afrika Magharibi na eneo lile la Sahel, utashuhudia sasa hivi ushawishi wa taifa kama Urusi, ushawishi wa vikundi kama Wagner Group, vikundi ambavyo vinatokea nchini Urusi, umeongezeka kweli kweli. Na hata kuna viongozi wengine ambao kwa kweli wamekuwa wakihakikisha kwamba wanaachana na ushirikiano na mataifa ya Magharibi, mfano Ufaransa na Marekani pia yenyewe. Na nafasi hiyo sasa inachukuliwa na Urusi moja kwa moja. Kwa hiyo na Uchina pia, utaangalia hata mgogoro wa Sudan, taifa la Urusi sasa hivi lina ushawishi mkubwa. Na hivi karibuni mwaka jana, kuelekea mwishoni mwa mwaka jana, tulishuhudia Urusi yenyewe ikikataa makubaliano ya Umoja wa Mataifa ya kusitisha mapigano nchini Sudan. Kwa hiyo anachokifanya Trump kinatengeneza nafasi kwa mataifa hasimu kama Uchina na Urusi kuongeza ushawishi wao barani Afrika. Na usisahau BMJ, China yenyewe kwa mfano inawekeza pesa nyingi sana barani Afrika. Leo tunafahamu jirani zetu hapa, mataifa kama Kenya, mataifa kama Zambia, ambao wana ushirikiano mkubwa sana na Uchina, wamejikuta wakati fulani wakiingia kwenye changamoto za madeni makubwa. Kwa nini? Kwa sababu Urusi, Mchina anaona sasa Marekani ushawishi wake unazidi kupungua. Lakini kwangu mimi, narudia kusema, sio kitu cha ajabu, kwa sababu kampeni za Trump wakati wa uchaguzi alikuwa anasema sera yake ni Amerika kwanza. Sera yake ni Amerika kwanza. Lakini ni muhimu nikagusia kitu kimoja, kama utaniruhusu. Katika awamu ya kwanza ya utawala wa Trump, wakati anatishia kujitoa kwenye mipango kama AGOA, mpango wa biashara kati ya Marekani na bara la Afrika, Trump alisema anatamani kuwa na uhusiano na bara la Afrika wenye tija kwa pande zote, sio uhusiano tu wa upande mmoja kunufaika zaidi na upande mwingine. Na ndio maana Trump alianzisha kitu kinaitwa Prosper Africa, moja ya mikakati ambayo alikuja nayo, ambayo mpaka mara mwisho nilipoangalia mkakati huo wa Prosper Africa, zaidi ya dola bilioni 86 za kiuwekezaji zimeweza kuja barani Afrika kwa ajili ya kuhakikisha kwamba Wamarekani wanakuja na kuwekeza Afrika, wakati huo Afrika pia ikinufaika. Kwa hiyo wakati tunaangazia changamoto za utawala wake, tusisahau pia kuna wakati fulani aliwahi kufanya vizuri alipokuwa akiongoza kuanzia 2016 mpaka 2020.
Ni kushukuru sana Moses Mtente kuzungumza na Sauti ya Amerika.
Asante sana BMJ Muridhi.
Tunaungana sasa na Dr. Patrick Maluki. Huyu ni mtaalamu wa masuala ya diplomasia na pia siasa za kimataifa akiwa nchini Kenya. Dr. Maluki, labda moja kwa moja kuhusu hatua ambazo rais mpya wa Marekani Donald Trump amezichukua punde tu baada ya kuapishwa. Manake ni kwamba zinagusa moja kwa moja maeneo hayo ya Afrika Mashariki. Sijui masala haya mawili yanapokelewaje hapo ulipo, Dr. Maluki?
Kwangu sioni kama ni jambo la kufaa kwa Amerikani kujiondoa. Ningependelea wangetatua, kama ni tatizo wanaona, wangetatua wakiwa pamoja na jumuiya za mataifa mengine, kwa sababu hiyo shirika linahusika na maneno ya afya duniani. Unajua swala la mwanamume na mwanamke imekuwa tata sana hasa humu Afrika.
Sasa kabisa, kulikuwa pia na swala hili la kusitisha kwa muda wa siku 90 ufadhili wa kigeni, yani ule msaada ambao ni wa kigeni unaotolewa na Marekani. Hili nalo unalionaje?
Vile nimeanza kusema kwamba Marekani ni lazima kwanza itoe ile haja zake kwanza, hiyo inakubaliwa kwa sababu hata kama unafadhili watu wengine, si lazima wafadhili kama wewe kwako akuko timamu. Kwa hivyo kama hivyo ndivyo ameonelea, tunasema ni sawa, lakini ni vizuri akumbuke ya kwamba kuna miradi mingi sana duniani ambayo imesimamiwa na ufadhili wa Marekani. Kwa hivyo hiyo kuamua ya kwamba atazidisha tena kwa ghafla itakuwa na madhara mengi sana kwa miradi mingi duniani, na miradi mingine inahusu maneno kama ya magonjwa, afya, kushughulikia vitu kama uzalishaji, you know. Kwa hivyo hiyo angesema angepeana muda ngalao muda mrefu kuliko tu kusema kwa ghafla. Lakini niseme ya kwamba hakuna nchi inaweza kuishi kwa kutegemea ufadhilio kutoka nchi zingine. Ni jukumu la kila nchi kujisimamia. Kwa hivyo hilo vile Trump amefanya ni somo kubwa kwa mataifa ya Afrika na mataifa mengine, ndio wakuwe wajua kwamba ufadhili wa kutoka ng'ambo sio wa kudumu, unaweza sidishwa ama uendelee. Kwa hivyo somo ni kwamba kila nchi ijaribu kujisimamia vile inaweza, na kama ajisimamii inaweka mikakati kama ya kufanya biashara, you know, ndio ama makubaliano ambayo si kuonyesha ni unafadhiliwa tu, unapewa. Hili ni somo kubwa sana, ni lazima nchi zote siwe sikitambua ya kwamba ufadhili wa kutoka nje sio wa kudumu, unaweza zidishwa na ukapatwa na madhara hiyo. Kwa hivyo hapo watu watakuwa, mimi nitakuwa na maoni tofauti, kwa sababu kwa upande mmoja kusidisha kwa ghafla si mzuri, lakini na pia ninakubali ni Amerika ni lazima ikuje kwanza. America first. And that is very normal in every country. And so we appreciate.
Mwisho kabisa, kuna swala hili la Paris Accord ambayo ni makubaliano ya mazingira ambayo tumekuwa tukiyazungumza kwa muda mrefu, na itakumbukwa kwamba katika muhula wake wa kwanza, rais wakati huo Donald Trump aliondoa Marekani kwenye mkataba huo wa Paris kuhusu mazingira na hali ya hewa. Kwa kifupi, hivi ambayo amechukua hatua hiyo tena, unaona hii itakuwa na athari au mafanikio gani hasa kwa nchi za Afrika?
Kutakuwa na athari, kwa sababu kama nchi zitakuwa zinajitoa vile Marekani inafanya, hiyo itakuwa jambo sawa, na tungeonelea vizuri yeye Trump akifikiria anaweza rudia, ameweza enda reconsider vile ameamua, na ikiwezekana afanye kazi na nchi zingine za ulimwengu wote.
Shukran sana kwa kuzungumza na Sauti ya Amerika kwa leo.
Nashukuru.
Na hadi hapo ndo tunafika mwisho wa sehemu ya kwanza ya kipindi Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Lakini msikilizaji, usiondoke kwa sababu nitarejea muda si muda na sehemu ya pili ya kipindi hiki. Karibu msikilizaji kwa sehemu ya pili ya kipindi Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Kundi la wanamgambo wa Palestina Islamic Jihad limesema katika taarifa yake hii leo kupitia video kwamba litawaachilia watu kadhaa ambao limewaita maadui waliokuwa wakishikiliwa huko Gaza katika siku zijazo kama sehemu ya makubaliano ya kusitisha mapigano. Ibrahim Rabi anajiunga nasi kutoka Dar es Salaam, Tanzania. Rabi, mengi amezungumzwa kuhusu jinsi ambavyo hatua za usitishaji wa mapigano zimepigwa katika siku za mwanzo za makubaliano hayo kuanzia Jumapili. Na tumezungumza jinsi baadhi ya wafungwa wameachiliwa, baadhi ya mateka pia kuachiliwa, lakini bado kuna tashwishi hapa Marekani. Rais ambaye ameingia mamlakani hapo jana, Donald Trump, amenukuliwa na vyombo vya habari akisema kwamba ana wasiwasi huenda sitisho hilo la mapigano lisiendelee kushikilia, yani lisiendelee kuwepo kwa muda ambao umewekwa. Kwanza nipe tathmini yako, hatujazungumza nawe kuhusu hali hiyo tangu itangazwe na ianze kutekelezwa Jumapili. Wewe unaonaje?
Ni kweli kabisa unachokisema kuwa taarifa ya awali amesema ana mashaka kama huenda isiwe vile watu wanatarajia. Lakini tukianzia mwanzo kwenye tathmini, tunaona kuwa hata kufikia haya mazungumzo au kufikia haya makubaliano ya usitishaji, yote ilitokana na nguvu yake mwenyewe Trump, na hata yeye alijinasibu kwa kujisifu kuwa kama sio yeye na watu wake hii hali isingepatikana. Lakini pia tunakubaliana na hilo kuwa kwa sababu tumeona rais aliyeondoka madarakani Joe Biden akitumia muda mwingi zaidi kujaribu kuyatatua haya matatizo na bila mafanikio yoyote. Sasa tumeona nguvu ya Trump iliyotumika kushinikiza, kwa sababu kwa yote inaonekana kuwa nguvu zake zilimzidia Netanyahu, na Netanyahu kuamua kusaini hayo makubaliano. Na tuliona ndani ya Israeli kuwa mtifuano ulikuwa ni mkubwa, na idadi ya wengi walio katika serikali walikuwa hawakubaliani na hayo makubaliano, licha ya kuwa kura za maoni za ndani za raia wa kawaida wa Israeli juu ya 70% walikuwa naunga mkono makubaliano hayo. Lakini serikali ambayo tunaifahamu ya mrengo wa kulia ilikuwa haitaji hayo makubaliano. Sasa kauli ya Trump kuwa ana mashaka na hayo makubaliano ndio inaoleta utata, kwa sababu wengi wanaamini kuwa hayo makubaliano yaliingia kwa sababu yake. Sasa kama yeye anaamini kuwa hawezi kuyalinda hayo makubaliano, manake kuwa hayana dhamana. Ilikuwa dhamana ni yeye, sasa dhamana imepotea. Kwa hiyo tunakuwa tuna mashaka zaidi.
Tuzungumze kuhusu taarifa za hivi punde kwamba Wapalestina 6 wameuawa kulingana na Wizara ya Afya, ambapo inaeleza kwamba kulikuwa na shambulizi lililolenga mji wa Jenin katika ukingo wa Magharibi, wakati ambapo kama tunavyozungumza inatarajiwa kwamba hali hii ya sitisho la mapigano itaendelea. Hii hatua ambayo imechukuliwa, iwapo ni kweli kwamba watu wameendelea kuuawa katika mashambulizi, unaona itakuwa na athari zipi?
Athari bado zitaendelea kuwepo, na hizi athari zimekuwa zikionekana mara kadhaa. Ukinukuu vyombo vya habari hata vya Marekani, kwanza ukiangalia mfano yale makubaliano yalikuwa kati ya Israeli na Hezbollah, yalishakiukwa zaidi ya mara 200 na Israeli, lakini nadhani waliotakiwa kuchukua hatua hawakutilia manani kuchukua hatua zozote. Lakini hiki kinachofanywa na Israeli kwenye uvamizi wa kambi ya wakimbizi ya Jenin kule ukingo wa Magharibi, unajua kambi ya Jenin ndio kambi ambayo imekuwa ikilengwa sana pamoja na kambi ya Tulkarm, hizi ni kambi ambazo zinalengwa sana. Hii ni West Bank, ni nje ya Gaza kabisa, ni upande mwingine wa Palestina. Uvamizi wake Israeli inadai kuwa inaenda kukamata magaidi walio katika kambi za wakimbizi. Kuna vikundi vingi vya upinzani vinaishi kwenye hizo kambi na zimekuwa na upinzani muda mrefu na Israeli. Ni mchezo ambao Israeli amekuwa akiufanya vizuri kwa ustadi. Utakumbuka kwenye mabadilishano ya mwaka 2023 mwezi Novemba, wakati kulikuwa kuna usitishaji mfupi wa vita kati ya Israeli na Hamas, walibadilishana mateka wa pande zote mbili, lakini wengi wa mateka walioachiliwa na Israeli pia walikamatwa mara ya pili. Kwa hiyo huu ni mchezo ambao Israeli huwa anajua kuucheza kwa nafasi zake. Unaona kuwa Palestina 90 wameachiliwa kwenye awamu ya kwanza, lakini taarifa zinaonyesha juu ya Wapalestina 60 wengine wamekwisha kukamatwa na Israeli toka juzi, jana na leo wamerejeshwa upande wa pili wa Israeli. Kwa hiyo unaona ni kama vile hakuna nia hakuna nia halisi, na hii yote inatokana na aina ya serikali ambayo inaongoza Israeli kwa sasa.
Awamu inayofuata ya kubadilishana mateka na wafungwa imepangwa kufanyika Jumamosi wiki hii. Watu 57 wanaaminika kusalia kama mateka huko Gaza, lakini Israeli haijatoa maelezo kamili ya chanzo cha makadirio yake. Takriban watu 250 walitekwa nyara hapo Oktoba 7 mwaka 2023, wakati ambapo mashambulizi yalifanyika yanayoelezwa kwamba yalitekelezwa na wanamgambo wa Hamasi dhidi ya Waisraeli, ambapo takriban watu 120 kufikia sasa wameachiliwa na 74 wamethibitishwa kuuawa. Wafa, shirika rasmi la habari la mamlaka ya ndani ya Palestina, liliripoti kwamba watu wawili waliuawa na wavamizi wa Israeli huko Rafa, kusini mwa ukanda wa Gaza, Jumatatu jioni, zaidi ya saa 24 baada ya makubaliano ya sitisho la mapigano kuanza kutekelezwa. Yote haya yanajiri wakati ambapo rais mpya wa Marekani Donald Trump amesema kwamba ana wasiwasi kuhusu utekelezwaji kamili wa sitisho au makubaliano hayo ya sitisho la mapigano, akiashiria kwamba mikakati iliyowekwa haikuzingatia uhalisia wa mambo, na vilevile akionyesha dalili za jinsi ambavyo huenda akalishughulikia suala hilo wakati wa utawala wake. Hivyo basi ni kama kukosoa utawala uliopita kwa jinsi ambavyo ilishughulikia suala hilo la makubaliano ya sitisho la mapigano katika ukanda wa Gaza. Sasa swali langu kwa kifupi kwako ni ameingia madarakani Rais Trump. Marekani inajulikana nafasi ambayo inacheza kama ulivyosema katika kuisaidia Israeli, lakini pia katika mazungumzo, nafasi yake katika mazungumzo ambayo yanaelezwa ni ya kutafuta amani katika ukanda huo. Yeye akiwa amekalia kiti sasa hivi, anaweza nini ambacho anaweza kukifanya tofauti na alivyofanya Biden kuhakikisha kwamba, kwa sababu anasema huenda yasiendelee kushikilia hayo makubaliano, lakini labda yeye ako na namna kitu ambacho anaweza kukifanya tofauti na makubaliano yakaendelea kushikilia.
Kura ya turufu ya Marekani dhidi ya Israeli inaweza ikafanya kazi. Rudi nyuma wakati Barack Obama anaingiza Marekani kwenye mkataba wa Irani wa JCPOA wa mwaka 2015, Israeli haikutaka, lakini kwa sababu Obama alikuwa na hiyo nafasi aliweza kufanya. Na hali kadhalika kwa Israeli, kuwa Marekani bado inayo hiyo nafasi ya kumwamulia Israeli afanye nini, asifanye nini. Hakuna shaka kusema kuwa Israeli anaweza akaamua kinyume cha Marekani kama Marekani haitaki, lakini huo ndio ukweli, kuwa sasa anatakiwa ayabebe majukumu yake, kwa sababu pia yeye siku ya awali tu ameenda kuondoa zuio la kupeleka silaha kwa Israeli.
Shukran sana Ibrahim Rabi kuzungumza na Sauti Amerika kwa leo.
Shukran sana.
Na kufikia hapo tunafika mwisho wa sehemu ya pili, na hivyo basi kipindi kizima hiki cha Kwa Undani, kwa niaba ya wote waliokifanikisha, msimamizi ni Mary Mgawe, mwelekezi amekuwa ni Aida Isa, mimi naitwa BMJ Muridi. Kwa heri ya kuonana.